Қазақта отбасы, ошақ қасы, отағасы деген ұғымдар бар. Байқап қарасақ, бұл айтылғандардың барлығы жылылықпен байланысты болуы тегін емес. Өйткені әркімнің жан жылуына ең көп бөлінетін жері өзінің отбасы. Күнкөріс қамымен белгілі бір уақытқа үйден алыстап кеткендер өз үйім, өлең төсегім деп өз шаңырағын аңсап сағынады. Бүгінгі қоғамда көп мән берілмегенмен бұл өмірдің ең маңызды байлығының бірі отбасы. Өкінішке орай, бүгінгі таңда еліміздің кейбір отбасыларында жылылықтың, өзара сүйіспеншіліктің, құрметтің азайғанын байқаймыз. Тіпті бүгінгі қоғамда ер адамның өз әйелін құрметтеп, қадірлеуін қорлық, ұят санайтындар да кездеседі. Неге сонша әйел жанды болып кеткенсің? Әйелдің ақылын тыңдаған еркек еркек пе деген секілді надандықтан ақыл сынған сөздер аз айтылмайды. Шынында ақиқат дінімізде әйелді адам қатарынан шығарып тастау бар ма? Алдымен айтарымыз, әйеліңіз біреудің тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, мәпелеп отырған қыз екен, өмірлік серігім болса екен деп өз таңдауыңызбен алғаныңызды ұмытпаңыз. Өзіміздің де қызымыз ертең бір үйге келін болып барады. Ал қызының барған жерінде айтқан сөзі еленбейтін, ойы бағаланбайтын, еңбегі адал, ақылы арам саналып, қор адамдай күн кешкен қай атана қалайды? Екіншіден, әйел жер бетінде адамдар нәсілін көбейтудің ең негізгі себепкерлері. Қазақта сөз бар ғой, қырық еркек үйді толтыра алмайды, бір әйел толтыра алады деген. Әйелсіз артымызда ұрпақ қалдыра алмайтынымыз анық. Ендеше, Алланың назарында әйелдің алар орны үлкен. Жаратушы иеміз Адам атадан соң Хауа анамызды текке жаратпаған. Бұл маңызды мәселелер, кішкентай деп қарауға болмайды. Сондықтан болар ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, хадистердің бірінде былай деген. Сендердің ең жақсыларың, әйелдеріңмен жақсы мәміледе болғандарың. Араларыңда отбасына ең жақсы қарайтын менмін. Сонымен қатар кейбіреулер әйелді анда-санда ұрып тұрғанның пайдасы бар деп санайды. Бұл Алланың екі дүниеге қатысты заңдарынан бейхабар, ақыретінен қорықпайтын адамның сөзі. Біріншіден, күштің әлсіздік қорлауы сау ақылға сыймайды. Әлімжеттік жасаудың ақыры берекесіздік пен араның суынан басқа ештеңеге әкелмейтіні белгілі. Әйелге қол көтеру еркектің рухани осалдығы. Әйелдің табиғатында ақылдан көрі сезім басым жаратылған. Сондықтан кейде сезімге беріліп қателік жасау мүмкін. Бұл әрине еркекті ашуландырмай қоймайды. Сонымен қатар жоспарлап отырған ісіне кедергі келтіруі де әбден мүмкін. Алайда қанша жерден себебі болғанымен әйелге жұдырықты ала жүгірудің соңы неге апарады? Қатты ызаланған күні орнынан тұрмастай етіп сабап тастап, аузымызға келген дөрекі сөздердің бірін қалдырмай айтып тастағанмен ол түзеле қалушы ма еді? Жарайды сөйттіңіз, бірақ одан кейін сыйластық, сүйіспеншілікпен бірге өмір сүріп кету оңайға соға ма екен? Бұл тұрғыда сүйікті пайғамбарымыз мына бір хадисінен аларымыз көп. Сендердің біреулерің қандай оймен өз әйелін құлды сабағандай ұрып соғады? Түн болғанда сол әйелмен бір төсекте жатпай ма? Қорқытып үркіту арқылы адам еш уақытта түзелмейді. Керісінше, ұрысты сөгісті көбестеген әйелдің еті үйреніп, күйін мүлдем елемей қоюы ықтимал. Ертедегі бабаларымыз, аналарымызды ұрып соқпай-ақ, қабағымен жөн көрсетіп отырған.